Her bringer dialog på Frederikshavn Lokale Radio, så er det syvende og sidste foredrag om Frederikshavns historie og udvikling i anledning af 200-året siden Flækken Fladstrand blev til købstaden Frederikshavn, og nærmere bestemt var det den 25. september 2018, for 200 år siden. Dette foredrag handler om efterkrigstidens økonomiske afmatning, om en ny industrialiseringsbølge og strid om kommunegrænserne blandt andet. Interviewet med Erik S. Christensen foregik den 2. juli 2018 med dialogs Arne Hansen som interviewer sidst i udsendelsen. Erik Christensen, du vil også snakke noget om kommunens udvikling. Stor kommune, der er jo flere sammenlægninger. 1970 fik vi en reform, og 2000 var det 5 eller 7 igen. Altså, hvad synes du, der er spændende op? Værsgo.
Altså, hvis vi skal blive lidt, så skal vi prøve at se, hvordan vi kan få lagt op til storkommunen i 1970. Og den har jo en lidt speciel historie, ikke? Fordi i Frederikshavn, der mente man sådan med de almindelige fremskrivninger, at der ville være omkring 60.000 mennesker i år 2000, og man ikke ville have jord nok til at disponere til alle de her mange mennesker, og man havde ikke ligesom forudset p-pillens fremkomst og at der skete nogle andre demografiske ting i Danmark, blandt andet at de fleste unge mennesker flygtede til de store byer, så udviklingen blev ikke den som man havde tænkt sig, men i slutningen af 60'erne, der havde man nogle problemer i forbindelse med byer og specielt de små kommuner. Allerede på det tidspunkt, der kunne man se, at overlevelsesmulighederne for Understed Karup og for Flade Gærum og Osted Skærum og Elling kommuner sådan var begyndt sådan at vige, og samtidig kunne man se, at folk søgte sådan ind imod købstaden, hvor der var arbejdspladser. Så man var nødt til sådan ligesom at tænke lidt anderledes på en ny og en anderledes struktur i Danmark. Desuden var det selvfølgelig også rent praktisk, fordi man jo havde en meget, meget bred politisk masse i Danmark på det tidspunkt. Der var jo, kan man sige, et meget mere udbredt demokrati, end der er i dag. Altså, hvor at specielt den sidste reform, vi har fået, har jo fjernet borgeren meget, meget længere væk fra demokratiet, end de var i de små sognekommuner i før 1970. Så der har vi i hvert fald sat noget til i forbindelse med de her reformer. Men til gengæld, så er der så selvfølgelig nogle andre ting, som man kan sige har været gode nok at få. Blandt andet at man sådan har sådan en mere ens tilgang til. Hvis man har det skidt i en kommune, så har man nogle muligheder for at sammenligne sig med andre kommuner. Det er hele handicapområdet og sådan noget, som man kan sige, der så kan har fået glæde af, at man har fået sådan lidt større enheder. Men det hele det begynder jo sådan set med at 2. verdenskrig slutter, og Danmark skal til at tænke sig ind i en ny måde at være på. Den skal ind i en bipolar verden, hvor at der er to poler. Der er USA, og der er Sovjet. Det vil sige, der er kommunisterne, og så er der de liberale i Amerika. Og det er sådan set derimellem, at Danmark så skal finde sin nye rolle, også geopolitisk. Og det var ikke på forhånd givet, at Danmark ville lande på den allierede side. Det skyldes, siges der for en stor del, så skyldes det, at Danmark havde en koloni, der hed Grønland, som lå som en omstændighed, som amerikanerne godt kunne anvende, hvorimod at Sovjetunionen mente, at Danmark skulle dømmes på de tabte side. Så det har ikke været nemt at skulle finde sit ståsted, samtidig med at man også kan se at de danske stræder, de ligger lige i udsejlingen fra Ruslands midte, eller Sovjetunionens gamle midte, altså den gamle Leningrad, nu Sankt Petersborg igen, ikke? Så der har været nogle ting, som man kan sige, at Danmark har haft nogle styrker og nogle svagheder, som man så politisk har skulle udnytte. En af de ting, som var, at vi har snakket fiskeri tidligere, og fiskeriet i efter første verdenskrig, der blev Danmark jo en der havde Danmark jo en særstilling på det engelske fiskerimarked, det vil sige at de danske fiskere havde store rettigheder til at lande deres fisk i England, fordi at det var danskerne, der stod for snorbådsfiskeriet, altså det hele det engelske konsumfiskeri. Men efter 2. verdenskrig, der falder fiskeriet fra, og det samme gør landbruget. Englænderne og tyskerne har ikke den der økonomiske formåen, der skal til at kunne købe danske landbrugsprodukter, og heller ikke danske fiskeriprodukter. Så man er også landbrugsmæssigt og fiskerimæssigt nødt til ligesom at finde en ny plads i den nye verden. Og det er det, man så gør i forhold til det. Det er, at man begynder at få fiskeriets vedkommende og finde nogle nye muligheder for at tjene penge på fiskeriet. Og det er først og fremmest industrifiskeriet, som svenskerne så har siddet på. Og det betyder så, at danskerne så med sine mindre skibe, fordi vi har jo stadigvæk de blå kuttere, altså som Sjælland nede i havnen eller Annabank. De både er faktisk for små i forhold til det industrifiskeri, som skal foregå. Det kommer så til at foregå meget omkring Esbjerg, hvor man også får den første fiskemelsfabrik i Danmark, altså 999. Senere får man fiskernes fiskeindustri i Skagen, og man får også sileoliefabrik og sådan noget i Frederikshavn. Så man begynder at indstille sig sådan på mere på industriel fiskeri, fordi englænderne har lukket af for det danske marked. Man er ikke længere privilegeret. Og det samme er det med landbruget, at der har englænderne heller ikke de penge, der skal til, og det betyder så, at man i landbruget er nødt til at sadle om og begynde at spekulere på, hvordan kan vi få en forretning ud af det, sådan så vi ikke skal betale så mange mennesker løn. Man begyndte så at udnytte Marshallhjælpen, den blev givet til Danmark. Det var, jeg tror, det var 235 millioner. Det var rigtig, rigtig mange penge på det tidspunkt. Den blev givet til Danmark, og til gengæld købte man så den lille grå Ferguson ude på landet, som kunne erstatte heste, og som kunne erstatte mennesker i landbruget. Og det betød så, at man begyndte at få en tilvandring til byerne, fordi man jo ikke længere, når man ikke havde arbejdet på landet, jamen så måtte man finde andet sted at få et arbejde, og så flyttede man altså ind mod byerne. Og det samme var på søfartsområdet. Der brugte man pengene blandt andet til at bygge karolinerne, som blev afløser for de gamle parketfarten, altså den gamle parketfart, som som var sådan en dag-til-dag sejlads mellem København og provinsen med øl og varer. Det som lastbilerne sådan set har overtaget i dag. Og der får man så nogle større coaster, som man kalder for Karoliner, og det er det, som Per Henriksen så forfiner senere, og som bliver så til, kan man sige, Middelhavets Mærsk, som Per Henriksen kommer til at stå for. Og som i øvrigt også for Frederikshavns vedkommende får stor betydning, i og med at Per Henriksen får bygget 72 skibe på under 20 år på Frederikshavn Værft. Så det er en ret vigtig industri. Men det er så noget af det, som man kan sige, at man begynder at se på. Der er også andre ting. Introdu Krav, han kommer med nogle nye tanker omkring, hvordan man kan få gang i julen i Danmark. Blandt andet så indfører han en lang række afskrivningsordninger, men han indfører anpartsselskaber. Det er egentlig meget sjovt, det slutter der så senere afskaffer anpartsselskaberne efter kartoffelkrisen i 86. Men i 57 indfører Jens Otto Krag og Socialdemokratiet nogle afskrivningsregler, som simpelthen får samfundet til at eksplodere i aktivitet og får samfundet til ligesom at være et industrielt samfund. Man får det, man kalder for den anden industrielle revolution i Danmark, og man begynder at få mulighed for, at alle de her mennesker, som er blevet i overskud ude i landbrugsproduktionen, at de kan opsuges i byerne, og at de kan få arbejde med byggeri til sig selv. Vi får hele det der kæmpe store byggeri i Frederikshavn, får vi Fælledbo, og vi får Håndbækblokkerne i slutningen af 60'erne, som fuldstændig afskaffer husvildebarakkerne i Frederikshavn. For indtil slutningen af 60'erne, der havde man altså mennesker, som boede i gamle tyske barakker med et bræt ud til den kolde vinter og lokum til fælles med fire andre og dele køkkener, og jeg ved ikke, ja, det var i hvert fald ikke nogle forhold, som unge mennesker i dag vil overhovedet kunne bryde sig om og bo under. Men det tvang man altså folk til der i begyndelsen af 60'erne, slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne, indtil man får gang i byggeriet af de her store boligområder. Så kan man så spørge efter, om man tænker over, om hvor godt det så har været, men trods alt så har man altså gået fra, at man skulle enten være ansat på værftet eller på Hovmøller for at få et bad hver dag, eller at man skulle gå på den offentlige badeanstalt ned i Skolegade. Man havde lokum i gården og sådan noget. Det man er gået væk fra, og det gør man der i slutningen af 60'erne, hvor man begynder at få de her nye boligkvarterer. Så når vi kritiserer dem, så skal vi altså også tænke på, hvad var det, vi kom fra? Så der sker altså en stor udvikling der. Kvinderne kommer på arbejdsmarkedet. Det her nye industrifiskeri kommer også til at få betydning for, at kvinderne kan få plads på arbejdsmarkedet. Til at begynde med, der er det sådan meget, altså har man sådan meget den der, det der med, at kvinderne skal være hjemme med kødgryderne princip, at kvinderne skal have fri til at passe børn og sådan noget. Men sådan der i slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne, begynder man at se flere og flere kvinder dukke op på arbejdsmarkedet, på det ordinære arbejdsmarked, blandt andet i fiskeindustrien. Og meget ofte så er det enten fordi, at de lige skal ud og tjene lidt ekstra penge sådan til at købe, den her nye folkevogn til familien, eller til udbetalingen på det her hus op i Søhøllekvarteret, eller hvor det nu er, det ligger, Grønlandskvarteret eller Sønderjyllandskvarteret. Og der er det altså meget det, som trækker kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Så bliver de så hængende på arbejdsmarkedet efterfølgende. Det er så en anden sag, men oprindeligt, der var det altså ideale, det var, at manden havde råd til at have en hustru, der gik hjem og passede børnene. Det var idealet i 40'erne og 50'erne, og det skifter så i 60'erne, hvor, og det kan man så se på, hvordan man vil. Men sådan var det. De her kvinder bliver altså ude på arbejdsmarkedet, og det er... er med til at booste økonomien endnu mere, end den var i forvejen. Så vi får altså virkelig en økonomisk fremgang fra slutningen af 50'erne og så frem til begyndelsen af 70'erne. Og det er selvfølgelig på den baggrund, man skal se, at man begynder at se på en ny kommunestruktur. Hvad kan man gøre for at ligesom at få styr på de her ting, der foregår? Hvordan kan man få de små samfund med? Altså i Frederikshavn begynder man at diskutere om man skal lave en stor kommune. Understed Karp, hele Understed Karps sogne kommune, siger, at de vil gerne være med i Frederikshavn. Og der er andre, der bliver mere betænkelige. Blandt andet så siger Elling, at Ellingsogn, at de er så store, så de mener, at de godt kan være en kommune for sig selv med Strandby som hovedby. På Hirsholmene, som også bliver en del af den nye store kommune, siger man, at det skal vi i hvert fald ikke. Vi skal have en Christiansø-ordning, fordi i øjeblikket betaler vi 2% i skat, i kommuneskat, og hvis vi skal være med i Frederikshavn Kommune, så skal vi betale 17% i kommuneskat, og vi kommer ikke til at udnytte det, som man kan i Frederikshavn. Vi har en halv time sejlads imellem havnen eller mellem byen og øerne, så det har vi slet ikke brug for. Så Understed og Karp retter så hele deres system ind imod Frederikshavn. Så kommer Sæby og siger, at nu kommer Frederikshavn Kommune til at træde alt for tæt på Sæby Kommune, så det ender med, at kun en fjerdedel af Understed Sogn kommer til at blive en del af den nye Frederikshavn Store Kommune. Samtidig så er man inden omkring Sindal. De landkommuner, der ligger imellem Hjørring og Frederikshavn, de siger, at vi vil ikke være en del af en stor bykommune. Vi vil lave vores egen stor kommune, så de laver simpelthen Sindal Kommune, som kommer til at ligge som en buffer imellem Frederikshavn og Hjørring, som man er bange for. Og lidt skægt i dag, at så hele Sindal så går til Hjørring Kommune. Men det er så en anden sag. Men her har man altså en mulighed for ligesom at tænke på nyt. Frederikshavn bliver sådan, altså det der var meningen, det var, at man skulle have en kommune, når nu er den her nye kommunesammenlægning, som var frivillig, at når den sådan var til endebragt, jamen så havde man en dispositionsarealer, og man havde det, der skulle til inden for en stor kommune. Sådan så, at man kunne klare sig selv i mange år fremover med skoler og alt muligt andet, og landdistrikter og grusgrave og hvad der ellers skulle til for ligesom at skulle til for at være i sådan en kommune, for at det kunne være en stor kommune. Men Frederikshavn Kommune bliver forfordelt i det her spil. For det første så tager Sæby, de tager en stor del af det sydlige opland, som ellers naturligt hører til så stor en by, som Frederikshavn var på det tidspunkt. Og samtidig så tager Sindal, de tager så en stor del af oplandet mod vest, altså blandt andet alle vores vandressourcer, sådan noget, som ligger i Osted, eller for den sags skyld i Tollende Sogn, bliver så en del af Sindal Kommune. Så Frederikshavn Kommune får altså ikke det, som var meningen med loven, at det bliver ikke til den der store kommune, som det kunne være blevet. Så kan man så sige, jamen, ja, altså det kan også være lige meget, fordi Frederikshavns udvikling blev ikke så stor, som man havde forudset. Hvis man nu kiggede på tendenserne i 60'erne, hvor der virkelig var knald på med investering og sådan noget. Men så kommer jo så oliekrisen i 73, og så går det hele i stå. Altså fiskeriet forsvinder fra Frederikshavn, fordi det er bedre, altså det er billigere for fiskeskiberne at have deres skibe liggende i Hanstholm, eller i Hirtshals, eller i Thyborøn, og så køre med bil fra fra Frederikshavn, hvor de bor, og så til Hirtshals, og så tage deres båd og sejle ud til vandene udenfor. Så der sker nogle ting der, men til gengæld så er der så en masse industriarbejdspladser, som så kommer til Frederikshavn. Man tager en industri som Roblon, ikke, som er bygget op omkring fiskeriet. Erik Skov, som startede Roblon, han kunne jo se, at hans kutter ikke var så gode til det der med at trække poserne med fisk op fra havet, fordi man kunne ikke have så meget fisk i dem, som egentlig var nødvendigt. Så han fandt ud af at forstærke poserne med liner af nylon fra de militære overskudslager i først i England og senere i USA, og på den baggrund udviklede han simpelthen en tovværksfabrik, der siger Spartou, som var en af de væsentligste tovværksfabrikker i verden, men i mange år fremover, og senere har han så udviklet virksomheden til mange andre ting også, så den eksisterer stadigvæk. Samtidig så kan man se, at man kan også se, at Alfa Diesel fortsætter og udvikler sig. De bliver opkøbt af de er jo en del af BRV, og BRV bliver som sådan opkøbt af MAN-koncernen i Augsburg, fordi man er meget, meget langt fremme teknologisk omkring motorer i Danmark, meget længere end man var i Tyskland. Og man havde en vis ekspertise. Så det betød, at tyskerne var interesseret i at overtage den danske virksomhed, fordi man havde den der ekspertise, som man kunne udvikle den maskinkraft, der så skulle til, også på forureningsområdet og sådan noget, hvor BRV jo var langt foran med, og i øvrigt også var nogle af de første, som begyndte at producere dieselmotorer til skibe i verden. Så man skal ikke godt nok at kommer Danmark sent i gang med industrialisering. Man kan godt sige, at vi har den første industrialisering der i slutningen af 1800-tallet, men den store væsentlige industrialisering sker der i fra slutningen af 50'erne og så frem til begyndelsen af 70'erne, hvor at Danmark på baggrund af de ting vi ved fra fiskeri, vi ved fra landbruget, at det bliver dem, der kommer til ligesom at trække os ind i industrialiseringen. Hvis vi ser på Pasilak, altså som sælger, jeg tror oven i købet, den er solgt til udlandet nu, men det var jo dem, der lavede mejerier til hele verden, har gjort i mange år. Og det er simpelthen en industri, som er udviklet ud fra, at Danmark havde den her ekspertise på landbrugsområdet, og den her omstillingsparathed, der var på landbrugsområdet. Så de der ting der betyder jo, at man også i Frederikshavn ligesom har en ekspertise. Også hvis man ser på Frederikshavn og ser på de sidste skibe, der blev bygget, så var det jo nogle af de mest moderne kemikalitankskibe, der findes i verden. Ikke? Og man kan jo sige, at de 7, der blev bygget i Frederikshavn, de kom ud at sejle. Det gjorde de jo knap nok i de andre steder, som de blev bygget. Så vi kan altså nogle ting, også industrielt, som vi skal være stolte af, og som har udviklet os. Det der så har været Frederikshavn, Havns problem altid, det har været kapitalmangel. Det er, at byen har været så lille, så den har ikke haft kapital til selv at udvikle. Det vil sige, at man har skulle have kapital udefra. Og når man får kapital udefra, er der en risiko for, at så forsvinder også idéerne og virksomhederne ud af byen. Ikke? Og det samme kan man også sige for hele Danmarks vedkommende. Ikke? Det med stålskibsindustrien, ikke? Altså var virkelig en af de de der ting, hvor vi kunne konkurrere selv med den billige arbejdskraft i Korea, ikke? Altså, fordi vi havde de der tekniske finesser, som gjorde, at vi kunne bygge nogle skibe, som kunne nogle ting, som de andre skibe ikke kunne. Men vi kunne ikke kæmpe imod de store pengekasser, der var andre steder i verden. Så derfor var man nødt til at gøre nogle andre ting i Danmark. Men med oliekrisen der i 73, så begynder det ligesom at gå ned ad bakke, og den der, det der enorme boost, der har været, det tager selvfølgelig nogle tid, fordi måske nok, fordi vores politikere også ikke rigtig kan forstå, at de gode tider nu er overstået, og vi skal til at omstille os til noget andet. Vi kommer også med i EU i 73, som også får indflydelse på blandt andet på vores fiskeri, hvad vi kan og hvad vi ikke kan. I øvrigt, selvom det ikke står i Rom-traktaten, at fiskeriet skulle være interessant for Europa, men sådan er der så meget, men det blev det så. Og det der jo sker så for Frederikshavns vedkommende, det er så, at vi bliver sådan mere og mere sådan til et udkantsområde, eller et vandkantsområde, eller hvordan man nu vil definere det. Og jeg tror, at det vi mangler, det er måske nok sådan lidt, at vi skal til at definere os som centralt beliggende i Skandinavien igen. Og begynder at få noget større samarbejde med nordmændene og svenskerne. Det kan man jo se på havneområdet, hvordan at man fordeler imellem Frederikshavn og Göteborg, hvordan man fordeler opgaverne imellem sig der, hvilket jo har været til gang for Frederikshavn og har været til gang for Göteborg. Så jeg tror, at der skal vi nok til at tænke lidt anderledes. Men det er jo igen det, altså der skal investeringer til. Det man så jo gjorde, det var så, at man fandt ud af, at vi skulle ikke længere investere os til, at der skulle ske udvikling i samfundet. I hvert fald ikke politisk. Hvis det skulle ske investeringer, så var det den enkelte, der så skulle gøre det. Men politisk skulle der ikke ske nogen investeringer i samfundet. Det var mere besparelsesprojekter. Og hvis vi ser på den sidste kommunalreform i 2006, jamen så er den jo nok større et udslag af, at man skal spare nogle penge, frem for at man skal udvikle på noget, hvor man hidtil ligesom har gået den modsatte vej. Og det tror jeg, man skal tænke lidt over, når man skal arbejde politisk. Det er, at man tænker over, hvad det er, man vil med det samfund, med den by og med den, ja, med den kommune, som vi har. Når vi ser på sådan tilbage i historien, tilbage mod besættelsen, jamen så kan man jo også se, ikke, at der sker jo også nogle andre ting. Eksempelvis en af de sådan mere fremsynede Frederikshavnere, som var den, der drev AUF i mange år. Han hed jo det samme som dig. Han hed Arne Hansen. Han var socialdemokrat og sad i byrådet for Socialdemokratiet. Han havde jo set blandt andet det boost, det kunne give, og at man i 1947 lavede Frederikshavns kommunale gymnasium, som jo så også med kommunalreformen bliver en del af det amtslige gymnasieniveau i 70'erne. Men han havde set, at hvis det var sådan, at man skulle følge med, så skulle man satse på ungdommen. Man skulle satse på, at ungdommen blev i byen. Man skulle satse på, at ungdommen blev uddannet. Så derfor så ville han gerne have et seminarium i Frederikshavn. Det kom til Hjørring. Han ville også gerne have, at man fik en teknisk højskole, altså noget, der svarer til DTU. Det kom til Aalborg, og i dag blev til det, som man kender som Aalborg Universitet. Men han havde idéerne til det, ikke? Og det var jo så bare ærgerligt, at der ikke var nogen, der fulgte op på dem.
Hvem var det, der ikke gjorde det?
Jamen, det var jo først og fremmest politikerne, som måske ikke helt kendte deres besøgstid i Frederikshavn, og ikke selv kæmpede hårdt nok. Men selvfølgelig var der jo også nogle magtfulde modstandere i Hjørring og i Aalborg kommuner, som kunne se, at det her det nok var en god idé.
Prøv Hermansen i Hjørring, han var venstre minister og sådan noget.
Nå, jamen, altså, der var P.S. Poulsen i Hjørring, som godt kunne se. Altså også fordi, jamen, altså, et seminarium er jo også en kulturbærer, hvis vi ser på, at Hjørring i dag er en kulturby, eller på vej til at blive det. Frederikshavn har været det i nogle år. Nu er Hjørring på vej tilbage igen, ikke? Men med Sysseltinget og Vendsysselteater og sådan noget, det er jo meget bærende af den struktur, man har i byen. Og det er jo lidt ærgerligt, når man ikke haft de muligheder med. Altså, det er jo ikke godt. Det er jo ikke det. Altså, jeg tror godt, man kunne have kæmpet lidt hårdere for at få del i kagen.
Ja, det er det indtryk, man sidder med, i hvert fald. Tilfældigvis, det ved ikke, om det gælder, at de unge for eksempel, ja, så skal man se en ordentlig film, så skal man til Hjørring. Det kan jeg jo ikke forstå. Det er de store byerne.
Ja, men det er jo igen, altså det er jo igen lidt med, altså hvad er det for en by, ikke? Altså fordi i Hjørring har man jo den der kulturbiograf, ikke? Altså i Frederikshavn der har man en privatbiograf, og det er udmærket at have en privatbiograf, men ham der har den skal jo altså også tjene penge, og det vil sige han laver noget på det sikre, ikke? Hvorimod man tidligere jo havde en kommunalbiograf i Frederikshavn, altså Colosseum, som måske kunne tage nogle smallere film ind, fordi at man sagde gyngerne og karusellerne. Jeg tror, at der måske nok er flere sådan kulturbærere i Hjørring på baggrund af, at Hjørring har været måske lidt bedre til at samle skolerne op, først og fremmest seminariet. Får vi se, hvordan det går med seminariet. Det har jo også lidt, og man kan se, ikke, hvordan man måske begynder at samle mere og mere i Aalborg.
Hjørring var jo også administrationsby for det gamle Hjørring Amt, hvor Frederikshavn var en del af. Der er mange faktorer.
Jo, det er klart, altså, at der er nogle faktorer der. Man kan så sige, at den væsentligste faktor der, det er jo så, at dem, der så har været ansat i Frederikshavn Kommune, i hvert fald indtil man fik nedlagt de her amtsstrukturer, så var Frederikshavns Kommunes medarbejdere bedre lønnet, end de var i Hjørring, fordi man lå længere væk fra amtscentrummet. Så skulle man have en lidt højere ydelse. men det er rigtigt, den har jo selvfølgelig også som by har haft den fordel, at den også ligger lidt mere midt i Vendsyssel.
Jeg ved ikke, om de her folkelige vækkelser, hvor højskoler og sådan noget af grundvigianisme var mere fremtrædende i Vestvendsyssel end herovre på østkysten, som er sådan oplevet en industriby, hvor man skulle arbejde for at få føden og fattigere måske.
Jeg ved ikke, om man kan sige fattigere, men det er rigtigt. Altså, der er jo en lidt anderledes kultur i en industriby som Frederikshavn, en ung industriby som Frederikshavn, en administrationsby som Hjørring. Det er klart, der er nogle anderledes kulturer.
Arkivleder ved Bangsbo Museum, Erik Sigmund Christensen, jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os om Frederikshavns historie. Ikke bare helt tilbage for 200 år siden, men også derfor. Altså, hele vejen og så op til i dag, så vi forstår, hvad det er, der er sket, og hvad det er, der vi har at være stolte over, og måske også her på det sidste der med uddannelsen lidt flove over. Men altså, nu skal vi fejre 200-året, og der har museet måske også en rolle. Jeg ved ikke, hvad I skal lave der.
Arne, vi sidder og laver en bog omkring Frederikshavn Købstad lige for øjeblikket, som kommer til at sådan og være på sådan det sådan rent administrative niveau. Vi regner med, at vi i løbet af de kommende år skal prøve at udgive nogle bøger omkring Frederikshavns udvikling, selvfølgelig med købstaden i som centrum, men i første omgang så bliver det noget med den rene administrative udvikling, som jo også er rigtig spændende, og så derudover, jamen så har jeg været med til at lave baggrundsmateriale til det skuespil, der kommer i Frederikshavn. Jeg skal ud og holde en helt lille foredrag i løbet af august og september måned i anledning af købstadsjubilæet. Der er mange ting. Vi havde også håber også, at vi kan måske få en udstilling op at stå. Det bliver lidt sværere og sværere, fordi vi er simpelthen for få til at løfte de mange opgaver.
Men jeg måske tænke på, en gang jeg var nede på Rådhuset, så jeg et skilt, hvorpå det stod byarkivet. Det undrer mig noget, for jeg tænkte på, det må skulle da ligge ude på Bangsbo. Men det gør det så ikke. Det, at man åbenbart har opdelt, det gør det også lidt sværere at samarbejde med det her byarkiv om at lave en historisk udstilling måske.
Det gør vi ikke, nej. Byarkivet er et arkiv, som er kommunens arkiv. Det er et stadsarkiv, og de tager sig først og fremmest af de ting, som kommunen skal tage sig af rent arkivmæssigt. Og det var en beslutning, som politikerne traf for nogle år siden i forbindelse med kommunesammenlægningen, at man ville skabe sit eget arkiv, og at man ikke ville samarbejde med det lokale arkiv, som i forvejen var der, som i øvrigt havde opgaven med at rydde op efter de tre gamle kommuner.
Det gør det svært at arbejde med historien her på det sidste. Det fornemmer jeg egentlig også kommer frem.
Jamen altså, jeg skal nok overleve, jeg tror også nok, at de overlever på Stadsarkivet. Altså dem, der jeg har mest ondt af, det er kunderne, som skal rende fra det ene arkiv til det andet for at få alle de oplysninger, som de har brug for.
Der er ikke noget elektronisk samarbejde, så er noget, der ikke behøver at leve så meget. Det foregår meget nu om dagen.
Jo, altså vi er fælles om, har jo en fælles platform, der hedder Arkivas. Men igen, altså man kan jo heller ikke lægge alting elektronisk. Prøv at tænke dig, hvad det tager af arbejde og skal gøre det. Hvis hele arkivet, jeg har over to kilometer med arkiver, som skal lægges ind. Det vil koste spidsen af en jatjager og fire bondegårde og få lavet det. Og så måske noget af materialet, det bliver der set på en gang inden for 100 år. Ikke? Altså, det er jo sådan, det er jo sådan det er. Ikke? Altså, man er nødt til ligesom at sige, jamen, altså, hvad er det, vi er sat i vandet til? Vi er sat i vandet til her på Kystmuseet og fortælle borgerne i Frederikshavn, Havn, Skagen og Sæby, deres historie, og det gør vi, og de ting, som vi gemmer, det er ting af privat proveniens, og min største bekymring lige for øjeblikket, hvad sker der med de her private arkiver i forbindelse med den nye EU-lovgivning omkring persondata. Og det er sådan set endnu mere bekymrende end noget som helst andet. Vi kan risikere, at hele historien skal smides ud med badevandet, fordi det meste af det, vi har, er jo personbåret arkiver.
Ja, dem, der har medier og sådan noget, mærker det allerede, de krav der, så man begrænser en hel masse ting, fordi man kan ikke overkomme det administrative arbejde, der er med det, og så nedlægger man sin lister og sådan noget. Så det kan jeg lige forestille mig.
Nu jo, men altså bare se, hvor svært det er, eller hvor svært det bliver i fremtiden. Ikke? Altså hvis vi får lov til at beholde det, som ligger i arkivet allerede, det er der jo heller ikke nogen, der ved. Fordi lovgivningen jo ikke er gennemtænkt. Og dernæst, ikke, jamen, så er alle de ting, som bliver smidt ud, som slægtsforskere i dag har enormt stor glæde af, medlemslister, for eksempel fra håndværkerforeningen, i 1800-tallet, hvor man kan se ens forfædre og sådan noget, hvad de har lavet. Og, altså, der er masser af mennesker, som er nævnt i nogle af de arkivalier, som er. Ikke? Der er referater for generalforsamling og alt muligt andet. Hvad med alt det, altså?
Er der ikke en anden bestemmelse om, at det drejer sig om at beskytte nulevende mennesker?
Jo, men altså nulevende mennesker, de dør også på et eller andet tidspunkt, og hvis ikke de så efterlader sig nogen spor, så kan du nok se, så har vi problemer om 100 år.
Ja. Ja, men der er nok at tage sig til. Så det er jo dejligt, at vi så kan snakke Frederikshavn i løbet af 200 år. Det har jo gået fremad jo, trods alt, og vi er blevet klogere på vores egen by. Det er måske det allervigtigste, så vi kan tage bestik af det, når vi skal sætte kursen fremover. Mange tak.
Jo, men velbekomme, Arne. Altså, jeg synes jo, det er, at det er det der gør mit arbejde spændende. Det er jo ikke bare det, at jeg samler arkivalier og billeder og sådan noget sammen, men det er også, at jeg får mulighed for ligesom at fortælle om nogle af de ting, som jeg har set, når jeg har samlet sengene sammen og sætter dem i en større sammenhæng. Det synes jeg er rigtig spændende. Der så håber vi så, at der er nogen, der gider at høre på det, og måske ligesom jeg kan lære lidt af fortiden.
Ja, men det tror jeg bestemt, der vil være. Det er vi nødt til at tro på. Så mange tak, Erik.
Det var så afslutningen på det syvende og sidste foredrag i serien om Frederikshavns historie, hvor arkivar Erik Christensen har fortalt underholdende med at gå på kompromis med at få de væsentlige også økonomiske forudsætninger med. Interviewet blev optaget den 2. juli 2018 og kan genhøres på Dialog på Frederikshavn Lokale Radio. www.arnehansen.net/dialog og søg så her på Frederikshavns historie. Man vil også kunne finde billeder nu. Der er også her blevet lagt link til de 6 tidligere udsendelser med foredrag af Erik Christensen. Alle er velkomne til at fortælle det videre og dele og linke og komme med spørgsmål og idéer. Oplever nogen, at der er et aspekt af Frederikshavns historie, som ikke er kommet med, så er man velkommen til at henvende sig og låne en mikrofon og selv lave en udsendelse eller fortælle, hvem der kan fortælle. Og så kan Dialog sørge for, at det sker. Man henvender sig så per mail til postsnabel@arnehansen.net eller per telefon 30 42 08 18.